Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2011-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdäniň çarşamba güni. Habarlar günleligi we gözýetim programmalarynyň üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatiňize öýdürleýäris. Odal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofona munne Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Prezident Berdimuhammedowyň Hatay Halky Respublikasyna resmi sapary başlandy. Eýran äderi ýazjytyna garşy edilen hüjümde elini ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň Washingtondaky elçisi özüne bildirilýän aýplamalar sebäpli wezipesinden çekildi. Misiriň harby lideriniň beren wadalary protestçileri köşeşdirip bilmedi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraky mazmunu bilen tanış bolun. Düýün prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň Hatay Halky Respublikasyna resmi sapary başlandy. Saparyň ilkinji güni Pekiniň Fanfei döwlet rezidensiýasynda Türkmen Hatay biznes forumy gurulýardy. Forumda gatnaşyjylar Türkmenistan bilen Hatayň hyzmatdaşlyklaryny ösdürmekligiň dürlügleri barada maslahat etdiler. Prezident Berdimuhammedowyň Hatay edýän bu gezekki sapary onuň bu ýurda edýän 3 üçünji saparydyr. 3 gün dowam etjek bu saparyň barşynda iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary boýunça möhüm dokumentlere de gol çekilýär diýilip garaşylýar. Düýün Eýranyň Äzerbeýjandaky elçihanasy belli äder ýazjysy we jurnalisti Rafik Tagynyň janyna kasetmek synanşygyna Eýranyň elinin bardygy baradaky çaklamalary ret edip beýanat ýaýratdy. Bu beýanatda biz bu wakada Eýranyň elinin bardygy barada ýaýradylan maglumatlary Eýran bilen Äzerbeýjanyň strategik gatnaşyklaryna ziýan ýetirmek maksady bilen döredilen siýanist amerikan provokasiýasy diýip häsiýetlendirýär diýip bellenipdir. Şenbe güni iki sany näbelli adam ýazyjy Rafik Taga hüjüm edip onu paçakladylar. Netijede ol agyr halda keselhana düşdi. Käbir yerli habar terişdileri ýazyjy Rafik Taginyň janyna kasetmek synanşygynyň Eýran tarapyndan gurnulan bolmagynyň mümkinligini öňe sürdiler. 2006-njy ýylda Rafik Taginyň Islam dini hemde Muhammed peýgamber barada ýazan tankydy makalasy üçin Eýranyň täsirli ruhany baş Ayatullah Fazel Lankarani oňa garşy fatwa ýagny ölüm jazasyny ýlan edipdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Dün Pakistanyň Washingtondaky ilçesi Hussein Hakkani özüne bildirilýän aýplamalar bilen baglanyşykly ilk ilçilik wezipesinden çekildi. Käbir habar terişdeleri Hussein Hakkani'ni Pakistanyň harby güýçlerine kontrollük edilmek üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna kömek sorap 100 tonlukly aýplaýarlar. Hussein Hakkani'nin özü de Pakistanyň daşary işler ministrligi de bu barada peýda bolan maglumatlary toplanan maglumatlar diýip adlandyrýar. Dün Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Gonşa Maslahatçysynyň orny Wazary Ben Rowdis bu ýüze çykan wakany Pakistanyň öz içerki meselesi diýip adlandyrdy. Misiriň dolandyrjy harby geňeşiniň başlygynyň düýünki beren käbir wadalaryna garamazdan paýtagt Kaýirde 10 minlerçe protestçiler öz protestlerini dowam etdirýärler. Indi bir näçe gün bäri dowam edýän köpçülikliň protest çykyşlarynyň fonunda düýün Misiriň dolandyrjy harby geňeşiniň başlygy Marshal Hussein Tantawi döwlet telewizionasynda çykyş edip prezidentlik saýlawlarynyň möhletini tiýilleşdirmeklige we ony 2012-nji ýylyň 1-nji ýarmynda geçirmeklige söz berdi. Emma onuň bu barada wadalaryna garamazdan Kaýirin merkezine ýygnanan protestçiler onuň özüni häkimetden gitmegine onuň özüni häkimetden gitmegine çağırış edici şygarlary gygyryp çykyş etdiler. Misiriň saglyk ministrligi soňky bir näçe günüň dowamyny protestçilere garşy güýjürenmegi netijesinde azyndan 30 adamyň ölendigini aýdýar. Dün BMG'nin baş assambleyesinin Antani Kukları Oyuncu Komiteti, Siriya'nın hükümetinin protestçilere karşı gazaplı güyücülenmeğini yadgarıp yürüyte rezolüsiya kabul etti. Bu aradaki rezolüsiyanın tekstini dün bu komitete Ağda yurtların 122'si golladı ve 13'si ona karşı ses verdi. Siriýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi Başar Jafari bu rezolüsiyany Siriýa garşy uruşy ulan etmek diýip adlandyrdy. Dün Britaniyanın yukarı şikayet suudu Irak'ın rayetlerinden yüzden uğrağının Britaniya sikerlerinin qıynamaları ve zorlukları bilen bağlanışıklı eden arzalarına tədeden qaralma bu arada hüküm çıkardı. Şikayet suudu bu arada aşağı suudun odalıkı çıkaran kararını yatırdı. Aşağı suud Irak'taki Britan haruvlarının güdövçülüğünün əki tutsuhanalarda amal aşırılı deyilen qıynamalar bilen bağlanışıklı diğer o işlerinin geçirilmeğini onlamandı. Ama Britaniyanın yukarı şikayet suudu bu aradaki şikayetler boyunca diğerine o işlerini geçirmek bu arada Korunmak Ministerliğine rekomendasiya gönderdi. Dün Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych häzirki tutsuklukda turan yurdun odalky premier ministri Yulia Tymoshenko'nın yakın günlerde türmeden daşarda bejer galjakdygyny aýtdy. Ol bu arada dün Litwanyň prezidenti Dalia Grybauskaite bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-da neden çykyşyny belledi. Yakynda wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplanyp bir ýyl türme tutsuklugyny hökm edenin Yulia Tymoshenko'nyň tarapdarlary onuň saglyk ýagdaýyny alada bildirýärler. Hormatly dinleýijiler, siz şu tagadyň Mawarlarından käbirler bilen tanış boldunuz. Bir de gepleşiklerimizi dowam ettirýäris.